7-chi bob. Xotirjamlik. Yaratish sur'ati. Men uchun xotirjamlik bosh og'rig'i. Tez-tez menda bexosdan xavotir hissi paydo bo'ladi. Bunday holatlarda Ibroniylarga maktubning 4-chi bobida keltirilgan oyat men uchun dalda bo'ladi. Xullas, Xudoning xalqini shabbat kuniga o'xshagan farog'at kutmoqda. Xudoning farog'at diyoriga kirganlar Xudo kabi o'z ishlaridan dam oladilar. Chunki Xudo ham dunyoni yaratib bo'lganidan keyin dam olgan edi. Shunday ekan, farog'at diyoriga kirishga jon kuydiraylik. Aks holda, biz ham Isroil xalqiday itoatsizlik qilib, farog'atdan bebahra qolamiz. Bu oyatni yana bir marta o'qib chiqing. Ma'nosini tushundingizmi? Muhimi, ishondingizmi? Men bunga ishonamanmi? Qanday tushunish kerak? Chindan ham Xudo biz uchun shabbat kuniga o'xshagan farog'at tayyorlab qo'yganmi? Agar bunga ishonsak, uni qanday tasavvur qilamiz? Xotirjamlik nima ekanligi Xudoga yaxshi ma'lum. Uning o'zi ham barcha ishlaridan dam olgan. Bizga ham muntazam ravishda haftaning har 7-chi kuni dam olishni buyurgan. Afsuski, bugungi kunda juda kamchilik iymonlilar uning inoyatini qabul qilgani hamda uning xotirjamlik sur'atiga amal qilishi bilan maqtana oladilar. Qolaversa, Xudo bu inomni o'z xalqiga berishga tayyor. Agar biz Shimoliy Amerika aholisi bu inomni olishni istasak, me'yordan ortiq ishlash, ortiqcha tirishish hamda har turli odatlardan voz kechishimiz lozim. Bundan tashqari, dunyoni yaratib bo'lganidan keyin barcha ishlardan dam olgan zotdan orom olishni o'rganish uchun Xudoga murojaat qilishimiz kerak. Biroq ba'zi iymonlilar farog'atga kirish iborasiga bugungi kundagi voqelik emas, balki har birimiz uchun tayyorlab qo'yilgan hayot yo'limizning nihoyasi sifatida qarashadi. Aslida Ibroniylarga yozilgan maktubda hozirgi zamon haqida aytilgan bo'lsa ham, bunday tushuncha quyidagicha xulosaga olib kelishi mumkin. Hozir ishlayman, keyin dam olaman. Boshqa fikrlar ham bor. Zang bosib yotgandan ko'ra Xudo uchun yonganim afzal. Buning zamirida behuda ishlashga tayyorlik tushuniladi. Men bu shijoatni yaxshi tushunaman, lekin rostini aytsam, ikkalasidan ham uzoqroq bo'lishni ma'qul ko'raman. Men Isoning yengil va yaxshi bo'yinturug'i ostida og'irlik qilmaydigan, holdan toydirmaydigan bo'yinturuq ostida yashashga harakat qilaman. Shanba kuniga dam olish ikkinchi darajali emas, aksincha birinchi o'rinda turadi. Samarali mehnat esa yaxshi olganimizning mahsulidir. Lekin 21-asrning g'arbiy jamiyati boshqacha fikrda. Xordiq mehnatdan oldin keladi deb hisoblash yoqimli. Cho'pon va muqaddas kalomning Xabar nomli zamonaviy tarjimasi muallifi Yujin Peterson buning aksini ta'kidlaydi. Yahudiylarning kun botishi, tong otishidagi tartibi bizni inoyat ritmiga o'rgatadi. Biz uxlashga yotamiz, Xudo esa ishga kirishadi. Biz uxlayotganimizda u o'z ahdining bir qismini bajaradi. Uyqudan turganimizda biz Xudoning ijodiy ishiga qo'shilish haqidagi da'vatini eshitamiz va bunga iymonimiz hamda ishlarimiz bilan javob qaytaramiz. Biroq bizning har qanday faoliyatimizdan avval inoyat turadi. Inoyat birinchi o'rinda. Biz o'zimiz yaratmagan olamda uyg'onamiz. O'zimiz topmagan najotga erishamiz. Kechqurun Xudo bizning yordamimizga tayanmagan holda yaratish ishlariga kirishadi. Ertalab Xudo bizni o'z mehnatining samarasidan bahramand bo'lishga, o'zi boshlagan ishni baham ko'rishga va davom ettirishga chaqiradi. Xudoning ijodi va uning ahdi har tongda bizni qarshi oladigan mukammal inoyat harakatidir. Yahudiylarning vaqt o'lchamiga ko'ra kun oqshomdan boshlanadi, ya'ni quyoshning botishidan boshlanadi. Demak, ish vaqtidan emas, dam olish vaqtidan boshlanadi. G'arb olami vakillari uchun kun odatda quyosh chiqishidan boshlanadi va hammamiz ahillik bilan ishga kirishamiz. Petersonning so'zlariga ko'ra, dam olish va mehnatning ketma-ketligi o'zi uchun gapiradi. Biz dam olishni shon-shuhrat uchun mehnat qilgandan keyingina insonga beriladigan sharoit sifatida qabul qilishga moyilmiz. Xo'sh, agar bizning sermahsul mehnatimiz dam olishdan boshlansa nima bo'ladi? Dam olish ikkinchi emas, birinchi o'rinda bo'lsa-chi? Dam olishning yoki shabbatning muhimligini dunyoning yaratilish tarixidan ham ko'rish mumkin. Bir necha kun davomida Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Yorug'likni qorong'ilikdan, osmonni yerdan va havoni suvdan ajratdi. U quyosh, oy, yulduzlar va ko'plab turli o'simliklar hamda hayvonlarni yaratib, yer yuzini va ummonlarni to'ldirdi. 6-chi kuni esa u insonni yaratdi. Unga barakali bo'lish, ko'payish va o'zi yaratgan barcha narsalar ustidan hukmronlik qilishni buyurdi. Lekin inson buyruqlarni bajarishga kirishishidan oldin 7-chi kunni dam olish kuni sifatida o'tkazishi kerak edi. O'sha paytgacha ular yerga ishlov bergani haqida hech qanday dalil yo'q. Demak, bizning hayotimiz Adan bog'idagi mehnatdan emas, Xudoning farog'atidan boshlangan ekan. 20-chi asrning mashhur teologi Abraham Joshua Heschel Shabbat kuni va uning zamonaviy insonlar uchun ahamiyati haqidagi kitobida ta'kidlashchi, Shabbat kuni hayotning o'zi uchun mavjud. Zero inson qadoqlangan hayvon emas. Shanba kuni esa ish samaradorligini oshirish uchun berilmagan. Shanba kunlari aytiladigan madhiyada Shabbat eng oxiriga qo'yildi, lekin eng avval o'ylangan edi deyiladi. U osmon bilan yerni yaratdi. Ibroniylarga maktubning 4-bob 11 oyatida Xudo bizni farog'at diyoriga kirishga chaqiradi. Bu iboraning qarama-qarshi ma'nosini e'tiborsiz qoldira olmayman. Harakat qilish yoki farog'at diyoriga kirish mumkinligini tan oling. Lekin bizga Xudoning farog'at diyoriga kirishga harakat qilishimiz kerakligi aytilgan. Hammamizga ma'lumki, xotirjam bo'lish biz o'ylagandek oson emas. Tashvishlanishimiz uchun bir qator sabablarimiz bor. Odamlarni qilayotgan ishlariga qarab hukm qilishga moyil bo'lgan jamiyatda yashaganimiz uchun dam olish yoki hech nima qilmaslik o'zimizning menimizdan ixtiyoriy voz kechish bilan tengdir. Agar men hech nima qilmasam, hech nimaga erishmasam yoki hech nimani amalga oshirmasam, o'z qadrimni qayerdan bilaman? Biror nima ishlab chiqarish yoki qilish butun dunyo uchun qanday ahamiyatli bo'lsa, jamoat uchun ham shunday ahamiyatlidir. Cho'ponlar hamda boshqa masihiy yetakchilar bilan suhbatlashganda, ularning ko'pchiligi shijoat bilan ishlayotganini ko'raman. Xudoga xizmat qilishda g'azablanishgacha borishimiz mumkin. Xudo uchun qilgan ishlarimning hammasi u mendan istagan xizmat bo'lmasa nima bo'ladi? Masihning bo'yinturug'ini og'irlashtirayotgan bo'lsam-chi? Isoning aytishicha, uning bo'yinturug'i yumshoq, yoki esa yengil. Ammo mening xotirjam yashash va mehnat qilishga layoqatsizligim xizmat bo'yinturug'ini yanada og'ir va mushkul qilib boryapti. Behalovat Xudo xalqi. Chiqish kitobining 17-bob 1-7 oyatlarida berilgan voqeada Isroil xalqi ko'rsatgan salbiy namunadan nimani o'rganishimiz mumkinligini yodga olaylik. Isroil o'g'illari sahroni kezib yurib, suvsiz joyga kelib qolishdi. Ular suvsizlikdan tashna bo'lib, Musoga nolishdi va suv berishni talab qilishdi. Ular Xudo ular uchun qayg'urmayotganidan shikoyat qilishdi. Xudo esa Musoni xalqning hamda oqsoqollarning oldiga chiqishni va qo'lidagi hassa bilan qoyaga urishni buyurdi. Muso hamda Isroil xalqi bilan birga bo'lish va'dasiga ko'ra Xudo ularga suv berdi. Lekin Isroilliklarning qilgan ishi uchun Muso o'sha joyni Massah, ya'ni Vasvasa va Mariva ya'ni ayblash deb atadi. Isroilliklar Xudoning farog'at diyoriga kirmadilar, chunki ular Xudoni sinab, unga ishonmadilar. Ular Xudoga ergashish o'rniga uni ayblashdi. Aynan mana shunday sabab bilan siz bilan biz ham bugungi kunda uning farog'at diyoriga kira olmaymiz. Biz unga ishonish o'rniga o'z kuchimizga ishongan vaqtimizda uni sinagan bo'lamiz. Uning farog'atiga kirish va unga ishonish o'rniga biz unga qarshi boramiz. U bilan kurashamiz va uni sinaymiz. Dunyoni yaratish jarayoni zamirida shoshilmaslik yotadi. Shanba shiddatli va mashaqqatli hayot suratiga qarshi Xudoning malhami bo'lib, yaratilish jarayonida bo'lganidek, haftada bemalol bo'lgan bir kunni bizga in'om qiladi. Yaratilishning 7-chi kuni hayotimizga, oilamizga, jamoatimizga hamda jamiyatimizga katta ziyon keltiradigan shoshqaloqlikdan, ishga mukkasidan ketishdan hamda zahmat chekishdan xalos bo'lishga imkon beruvchi vaqt hisoblanadi. Shanba kunida shoshilish esa boshqa ish kunlaridan farqli o'laroq nuqson hisoblanadi. Shanba bizga kundalik ovoragarchiliklardan tin olishga hamda Xudoni va yaqinlarimizni sevish layoqatini qaytarishga imkon beruvchi solih hayot tarzi haqida so'zlaydi. Ruhiy ustoz va ruhshunos Gerald May shanba kunini bo'sh makon, vaqt va ruh kuni deb atagan. U o'z fikrlarini shunday davom ettirgan. Bugungi kunda shanba kuniga dam olish haqidagi jamoat ma'ruzalari ozodlikdan ko'ra ko'proq cheklashga, bo'sh makondan ko'ra ko'proq siqib qo'yishga o'xshaydi. Ishlash zaruratidan xalos qilish o'rniga shanba ishlashni taqiqlashga aylanib qolgan. Qanchalik ajablanarli bo'lmasin, bor-yo'g'i bir necha 10 yillar avval olimlar 21 asr texnik vositalar hamda insoniyatning jismoniy mehnatini tejaydigan texnologiyalarning faol rivojlanishi tufayli misli ko'rilmagan bo'sh vaqtlar asri bo'ladi deb bashorat qilishgan edi. Ular kelajakni bashorat qilib, ishlab chiqarishdagi inson hayotining aksariyat qismini egallab turgan muammolar ancha kam vaqtni oladi yoki umuman insonning to'g'ridan-to'g'ri aralashuvini talab qilmaydi deb aytishgandi. Lekin haqiqat shuki, bugungi kunda biz avvalgidan ham ko'proq shoshib, kamroq dam olyapmiz. Zamonaviy texnologiyalar chindan ham ma'lum turdagi ishlarni ancha qisqa muddat ichida bajarish imkonini yaratdi. Biroq shanba kuni dam olishga ko'proq vaqt ajratish uchun bu in'omdan foydalanmadik. Buning o'rniga ba'zilarimiz ko'proq pul topish, bizga hech qanday rohat bag'ishlamaydigan narsalarni ko'proq sotib olish uchun yanada ko'proq ishlashni afzal ko'rdik. Biz ko'proq dam olish o'rniga shoshilishni tanladik va shunday davom etyapmiz. Biz bo'sh vaqtdan ko'ra ko'proq pulni tanlashga moyilmiz. Aslida zamonaviylikning hech kim oldindan bashorat qila olmaydigan asosiy muammosi aynan mana shu. Biz afzal ko'rgan narsa dam olishdan keyin ishlashni hamda farog'at diyoriga kirish haqidagi yahudiylarga qilingan da'vatni hisobga olib, ruhiy hayot ustuvor bo'lishi lozim bo'lgan vaqt taqsimoti, barcha masihiy yetakchilar duch keladigan eng katta muammo degan xulosaga kelish mumkin. Ammo ruhiy hayotning sifati atrofdagilarni juda kam qiziqtiradigan jihatlardan biridir. Bu muammo kam hollarda muhokama qilinadigan mavzuga aylangani uchun ikkinchi darajali muammoga o'xshab tuyuladi. Bizning hayot suratimiz qanchalik muhimligini unutib qo'yamiz. Kaliforniya oliygohining antropolog olimi professor Allen Johnson muhim va o'ta qat'iy gaplarni aytgan. Biz qanchalik ko'p ishlab chiqarsak va iste'mol qilsak, vaqtning yetishmasligini shunchalik ko'proq his qilamiz. Bu zararli doira quyidagicha harakatlanadi. Ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish. Har bir inson mehnat unumdorligini oshirishi kerakligini bildiradi. Mehnat unumdorligini oshirish esa tizimdagi muvozanatni saqlash uchun ko'proq mahsulot iste'mol qilishimiz kerakligini anglatadi. Bo'sh vaqtimiz iste'mol qilishga ketadi. Chunki ishlab chiqarishga ham iste'mol qilishga ham sarflanmagan vaqt behuda sovrilgan vaqt sifatida qabul qilinadi. Vaqt ahamiyatining o'sib borishi subyektiv ravishda hayot sur'ati yoki tezligining o'sishi sifatida seziladi. Biz muntazam ravishda ishda orqada qolib ketish yoki ishga kech qolish xavfiga duch kelamiz. Bo'sh vaqtni esa uni shunchaki behuda sovurish deb hisoblaymiz. Biz hayotning qadrini ishlab chiqarish yoki iste'mol qilish nuqtai nazari bilan o'lchaydigan jamiyatga aylanib qoldik. Agar shanba haftada bir marta mana shu ikkita ajoyib mashg'ulot uchun bag'ishlanishning imkoni bo'lmagan kun bo'lsa, nima uchun zamonaviy jamiyat bu kunni vaqtni behuda sovurish deb hisoblashni tushunish qiyin emas. Shanba kuni dam olish uchun eshik. Iymon shanba kunlarining ahamiyatini anglash uchun asosdir. Ibroniylarga maktubning muallifi ta'kidlashicha, Xudoning farog'atiga kirganlar o'zlari eshitgan so'zlarni iymon bilan barchaga e'lon qilishgan. Boshqacha qilib aytganda, iymon Xudoning farog'atiga kirish uchun eshikdir. Ishdan biroz tanaffus qilish uchun siz Xudoning sadoqatiga ishonishingiz lozim. Ruhiy xotirjamlikni tanlash orqali biz o'zimizga emas, Xudoning g'amxo'rligiga ishonamiz. O'shanda shanba kuni dam olish in'omidan to'liq rohatlanamiz. Cho'pon hamda bir qator kitoblar muallifi Mark Buchanan bu bog'liqlikni quyidagicha ifodalaydi. Shanba to'g'ridan-to'g'ri iymon bilan bog'liq. Shanbaga amal qilish bizni tashvishlantirgan barcha narsalarni, pulni, ishni, jamiyatdagi mavqeni, obro'-e'tiborni, rejalarni, loyihalarni, bir so'z bilan aytganda, o'z kuchimiz bilan ushlab qolishga harakat qiladigan barcha narsalarni, hatto hayotimizni ham Xudoning qo'liga topshirishni bildiradi. Shanba Xudoning in'omi bo'lib, mahsuldorlik uchun emas, balki munosabatlar va sajda uchun qadrlidir. Shanba tufayli hayot Xudoning bizga bergan tuhfasi ekanini, aslida biz bunga loyiq emasligimizni anglab yetamiz. Lekin zamonaviy jamiyat bizda mavjud bo'lgan barcha narsalarni o'zimiz ishlab topganmiz deb qabul qilishimizni talab etadi. Генри Нувен Spiritual Direction kitobida biz yashab turgan jamiyat insonni uning erishgan natijalariga, moliyaviy ahvoliga hamda u haqdagi boshqalarning fikriga asoslanib hukm qilishini batafsil ifoda qiladi. Agar bizning shaxsiyatimizni aynan mana shu omillar belgilasa, bizning bunchalik shoshishimizning ajablanarli joyi yo'q. Xohlaymizmi yo'qmi, biz shunday xayolga boramiz. A'lo natijalarga erishish orqali men yanada yaxshiroq bo'laman. Mening moddiy holatim qanchalik ahamiyatli bo'lsa, men ham shunchalik ahamiyatli bo'laman. Qancha ko'p odamlar meni yaxshi ko'rsa va qadrlasa, men betakror bo'laman. Bunday fikrlash shanba dam olish kuni degan fikrni sezdirmasdan asta-sekin yo'qqa chiqaradi. Biroq tinim bilmay ishlashni to'xtatish hamda shanba kuniga amal qilish o'z taqdirimizni belgilashimizga qanday ta'sir qiladi? Lekin mening ahamiyatim mahsuldorligim bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lsa, unda shanba kunida hech nima qilmaganimda o'zimni qanday baholayman? Biz inson shaxsiyati shanba kungi dam olish holatida shakllanishini va kuch to'plab olishini, ana undan keyingina unumdorlik namoyon bo'lishini anglab yetmaganimiz uchun o'z shaxsiyatimizni erishgan natijalarimizga qarab belgilashga harakat qilamiz. Biz mutlaqo teskarisini qilyapmiz. Gap so'zlarimiz buning yaqqol isbotidir. Barchamiz "men ishga boshim bilan sho'ng'imoqchiman" degan gapni eshitganmiz. Lekin o'zimiz buni biror marta aytmagan bo'lishimiz mumkin. Bunday deydigan odamlar o'zlarining qanchalik haqli ekanligini anglab yetishmaydi. Ularning so'zlaridan ma'lumki, biz es hushimizni yig'ib olishimiz uchun Iso bilan birga shanba kuni orom olishimiz shart. Men akademik ta'til olib, bu ta'tilni quyidagi og'riqli savollarga javob topishga sarfladim. Agar men odamlarga maslahat bermasam, vas o'qimasam, cho'ponlik xizmatini qilmasam, Hayotimda boshqalarga yaxshi ta'sir qiladigan voqealar sodir bo'lmasa, unda men kimman? Meni tashvishga solgan bu savollar iymonimning haqiqiy manbai nima ekanini ko'rsatdi. Ya'ni, o'zimning ahamiyatimni his qilishim Isoning qochda amalga oshirgan ishiga emas, balki ko'proq o'z harakatlarimga bog'liq ekanini ko'rsatdi. Shu yil Tilden Edwardsning Shabbat vaqti kitobini o'qidim. Meni qiynayotgan, hayotimda juda ko'p ko'ngilsizliklarga sabab bo'lgan va tushunishim mushkul bo'lgan savollar haqida uning fikrlari bilan tanishib chiqish men uchun juda muhim edi. Sermahsul yozuvchi va aqlli ruhiy ustoz bo'lgan Edwardes quyidagi fikrlarini biz bilan bo'lishgan. Shanba kuni dam olishning ahamiyatini tushunish va shu kunlari dam olish sog'lom va sog'liq turmush tarziga amal qilishga yordam beradi. Bu esa g'arb olamida qisqa tanaffuslar orqali yaxshi natijalarga erishish usuli hisoblanadi. Holdan toydiruvchi hayot tarzi o'rniga biz chinakam masihiycha hayot tarzida yashab, xizmatda almasha olamiz va shanba kunlari dam olamiz. Bunday hayot tarzi bizga masihiycha hayot tarzi haqida ko'p narsalarni namoyon qilishi mumkin. Edwardes bir-biridan tubdan farq qiluvchi ikki xil hayot tarzini tasvirlaydi. Birinchisi, qisqa tanaffuslar bilan natijaga erishish uchun jon jahdi bilan harakat qilishi ajralib turadi. Ikkinchisi esa xizmatda almashish va shanba kuni dam olish suratini ifodalaydi. G'arb olamidagi qisqa muddatli tanaffuslar bilan qabul qilingan o'ta bandlikning shafqatsiz doirasi kalomdagi ish kuni va shanba kunini almashtirish bilan bir xil. Bu shafqatsiz doiraning asosi bizni ishlashga va keyin yana ishlashga majbur qiluvchi tashvishlanishdir. Vaqt o'tishi bilan bunday tashvishlanishlar umidsizlikka olib keladi va bizda umuman hech bir ish qilmaydigan joylarga qochib ketish istagi tug'iladi. Bu halokatli doirada biz ishga nisbatan atrofimizdakilar talab qiladigan narsa sifatida, dam olishga esa munosib bo'lish shart bo'lgan narsa sifatida qaraymiz. Ishlash hamda dam olishga nisbatan bunday tasavvurda deyarli inoyat bo'lmaydi. Qolaversa, shoshqaloqlik bizning hayot tarzimizni oxiri yo'q majburiyatlar seriyasiga aylantiradi. Hayot majburiyat, oila majburiyat, ish majburiyat va hokazolar. Lekin biz masihiylar shanba kuni dam olish va jamiyatda yuzaga kelgan an'analarni buzish orqali bunday oxiri yo'q, men majburman degan fikrdan xalos bo'lib, men istayman degan muqaddas fikrga kelamiz. Xudo bizga tuhfa qilgan men istayman degan fikrga qaytish uchun biz doimo shoshib yurishdan va majburiyatlar bosimidan xalos bo'lishimiz mumkin. Lekin buning uchun birinchi o'rinda chin yurakdan buni xohlashimiz kerak. Chunki bu istak Xudoning hayot tarzini bizga qaytarishga va bizni uning xizmatiga chindan jalb qilishga qodir. Men majburman degan fikrni xayolimizdan chiqarib tashlaganimizda men xohlayman degan fikr qalbimizdan va ongimizdan o'rin oladi. O'shandagina qilayotgan ishlarimizni nima uchun qilayotganimizni yodga olamiz. Yodga olganimizda esa hafta oxiridagi shanba kunida dam olish nima uchun muhimligini anglab yetamiz. Bu haqiqatning muqaddas kalomdagi tasviri Qonunlar kitobining 5-chi bobida berilgan. Unda Musa 10 amrni o'qib berib, Isroilliklarga ularning Misrda qul bo'lganliklari hamda qattiq qul nozirlar qo'li ostida qul bo'lganliklari uchun shanba kuniga bemalol rioya qila olmaganliklarini eslatadi. Agar biz ish jadvalimizda shanba kunlik dam olishga vaqt ajrata olmasak, xuddi qullardek yo'l tutgan bo'lamiz. Xudo shanba kunini ish kuni sifatida yaratmagan. Aksincha, bu kunni majburiyatlardan ozod bo'lish kuni sifatida yaratgan. Biz esa kundalik hayotimizda va xizmatimizda qachon dam olishni o'zimiz hal qila olmaydigandek tutamiz. Ezgu istakni yodga olish. Ruhiy erkinlik haqidagi fikr menga qanday qilib masihiycha xizmatim mening vahiyimga aylanganini yodimga soldi. birorta insonni burch yoki majburiyat yuzasidan Xudoning xizmatchisiga aylanganini hech qachon eshitmaganman. Bilishimcha, juda ko'p masihiylar Xudodan topgan hayotlarini atrofdagi boshqa insonlar bilan bo'lishishga harakat qilishadi. Cho'pon bo'lish haqidagi qarorni o'z ixtiyorim bilan qabul qilganman. Hech kim menga tahdid qilmagan yoki majburlamagan. Bu qarorga kelishimga aybdorlik hissi ham, uyat hissi ham turtki bo'lmagan. Shunchaki hayotimdagi ajoyib o'zgarishlarni boshqalar ham ko'rishlarini xohlaganman. Men boshqa insonlarning hayotida ham Xudoning irodasi bajo bo'lishini istaganman. Xizmatda o'z izimni qoldirish kabi ahmoqona fikrlar meni qiziqtirmasdi. Men faqat odamlarga Masihni tanitish va u bilan chuqur munosabatda bo'lishlari uchun nima qilish kerakligi haqida o'ylaganman. Lekin ba'zida kundan kunga ko'payib ketayotgan cho'ponlik ishlarim va majburiyatlarim tufayli ilk istaklarim esdan chiqib ketardi. Qolaversa, cho'ponlik lavozimida uzoqroq qolganim sayin, majburiyatlarim ro'yxati ko'paygani sayin, kelayotgan maktublarning soni ko'paygani sayin, kun tartibim yanada tig'izlashgani sayin, bunday majburiyatlar bosimi ostida o'zimni yomonroq his qilardim. Mening Xudoga xizmat qilish haqidagi ezgu istaklarim har kungi cho'ponlik majburiyatlari ostida qolib ketdi. Lekin Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tadigan soatlar menga kundalik ovoragarchiliklar yuki ostidan avvalgi ezgu istaklarimni xalos qilishimga va ularni qayta uyg'otishimga yordam beryapti. Qisqasi, shoshqaloqlik Xudo da'vatining asl mohiyatini yo'qotishga olib keladi. Tilden Edwards bunday hayot tarzi insonni uyquga, spirtli ichimliklarga, giyohvand moddalarga yoki televizorga, xullas, kundalik yugur-yugurlardan to'xtashi mumkin bo'lgan har qanday narsalarga berilishga majbur qilishini ta'kidlagan. Tan olaman, mening zaxiramda ham ishlardan qochib, panoh topishim uchun bir ikkita shunday narsalar bor. Eng avvalo, o'zining ajoyib dasturlari bilan jozibador filmlari hamda qiziqarli sport ko'rsatuvlari bilan televideniya birinchi o'rinda turadi. Bu teledasturlar sizni tetiklashtiradi, zavq beradi, do'stlaringiz bilan muhokama qilish uchun ajoyib sabab bo'ladi. Lekin ba'zida televizor qarshisida o'tirib, xayolot dunyosiga g'arq bo'laman. Qo'limda boshqaruv pulti bilan barcha kanallarda bo'layotgan dasturlarga nigohim qadalgancha turib qolaman. Ekran qarshisida o'tirib, ruhiy ilhom, boshqaruv yoki ruhiy titroqni izlamayman. Ochig'ini aytganda, ongli ravishda xayolot olamiga berilaman. Biroq bunday tuyg'u Xudoning tinchligida bo'lish bilan bir xil emas. Biror marta ham televizor oldida 1-2 soat o'tirib, qoyil, hech qachon o'zimda bunday g'ayratni his qilmagandim deganimni eslay olmayman. Aksincha, o'zimni yanada holdan toygan va tushkunlikka tushgandek his qilaman. Noto'g'ri yo'llardan yana bittasi ovqatdan tasalli izlash. Kechqurun soat 11 da oshxonaga yo'l olaman yoki muzlatgichni ochaman. Lekin bundan maqsad oldimda turgan mushkul ishdan avval kuch yig'ib olish emas. Men tungi navbatchilikda ishlamayman. Biroz shirin, qarsildoq, tuzli yoki yog'li nimadir yeb o'zimizni ovutganimiz bilan qalbimizda tinchlik bo'lmaydi. Oqibatda yana oshxonaga yo'l olamiz. Muqaddas kalom bo'yicha ham, hayotiy kuchning tiklanishi bo'yicha ham, shanbadagi xordiq va xizmat ishning o'rin almashinishini doira sifatida ko'rsak, unda bu doiraning asosi iymon ekanligini ko'ramiz. Biz iymon orqali inoyatni hayotning asosi sifatida qabul qilamiz. Biz ish talab emas, balki bizga yuqoridan berilgan ekanini, dam olish ham xuddi shunday berilganini, aslida xizmatimizga yarasha emasligini tan olamiz. Dam olish va ish Xudo tomonidan berilgan. Xudo o'z sevganlariga uyqu berganda, erta turib kech yotishdan ma'no yo'q. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratgan va bu ishlarni biz uchun oldindan tayinlagan. Lekin jamiyatimizning madaniyatli namunasi bo'yicha yashaganimizda dam olish kuchni yangilash uchun imkoniyat emas, balki ko'proq behushlikka o'xshaydi. Bir oylik akademik ta'tilimni Нью-Мексика штатдаги Пекс номли католик черковида рухий василик санъатини ўрганишга бағишлаб, бундай солиҳ ҳаёт тарзи бўйича шахсий тажрибага эга бўлдим. Биринчи марта Бенедикт роҳибларнинг турмуш тарзи, хизмати ва ибодатлари билан танишиш имкониятига эга бўлганимда йўқ. Барча керакли ишларни бажариш учун кун давомида етарлича вақт бўлишини англаб етдим. Shoshilish uchun hech qanday sabab yo'q edi. Rohib, yozuvchi hamda jamoat arbobi Joan Chittester bunday me'yoriy hayot tarzining sabablaridan birini shunday ifodalaydi. Dam olish Benediktlar ruhiy hayotining ajralmas qismidir. Buddan kasallik ham, xudbinlik ham emas. Dam olish hayotning ischilligi, teranligi, davomiyligi hamda sifati bilan bevosita bog'liq. Shunday qilib, men sog'lom va nosog'lom dam olishning farqini tushundim. Sog'lom dam olishni nosog'lom dam olishdan qanday farqlash mumkin? Nosog'lom dam olish bizni kuchimizdan ayirsa, sog'lom dam olish bizga kuch bag'ishlaydi. Lekin bu farq har doim ham qilayotgan ishimiz bilan belgilanmaydi. Misol uchun, men o'g'lim bilan video o'yin o'ynasam, biz vaqtimizni zavqli o'tkazish bilan birga ijobiy quvvat ham olamiz. Agar bu o'yinni bir necha soat bir o'zim o'ynasam, oqibatda zerikishni va bo'shliqni his qilaman. Bo'sh vaqtimda turmush o'rtog'im bilan sohil bo'yida sayr qilib, g'ayratim oshganini his qilishim, do'stona munosabatdan va tabiat go'zalligidan zavqlanishim mumkin. Yoki Xudo shu kunda qilishim uchun tayyorlab qo'ygan vazifalardan qochib, sohilga ketishim va qalbimda bo'shliqni his qilishim mumkin. Dam olishimizning sog'lom yoki nosog'lomligi vaqtimizni qanday o'tkazishimizga emas, kayfiyatimizga qarab belgilanadi. Avval aytib o'tganimdek, Benedikt birodarlar va opa-singillardan ularning turmush tarzi barcha ezgu amallarni bajarishga, ishda ham, ibodatda ham, muqaddas kalomni o'rganish va mulohaza qilishda ham yolg'iz qolish va munosabatda ham ulgurishlarga imkon berishini bilib oldim. Ular tufayli mening shoshqaloqligim ba'zi foydali va zarur ishlarni bajarish uchun vaqt yetmasligi haqidagi noto'g'ri tasavvurimdan kelib chiqishini tushundim. Iso o'z bo'yin tirog'ini yumshoq, yukini esa yengil deganini noto'g'ri deb hisoblardim. Sog'lom dam olish da'vat bo'lib, Xudoning ta'vatini shoshmasdan va tashvishlanmasdan bajarish lozim. Avliyo Benediktning nizomi bunday dono yondashuvga mos maromni yaratishga imkon beradi. Bu esa mening kundalik hayotimda ba'zida haddan tashqari band kunlarim bo'lishiga yo'l qo'ysa-da, ularni qoidaga aylantirmaydi. Hayotimda butunlay xotirjam bo'lishni istamadim. Joan Chittester o'z fikrini quyidagicha davom ettiradi. Bo'sh vaqtning ikkita jihati bor. Ko'ngil xushlik qilish va dam olish. Avliyo Benediktning nizomi ko'ngil xushlik haqida gapirmaydi. Chunki u allaqachon 6-asrdagi cherkov kalendariga kiritilgan. Jamoatlarda va diniy jamoalarda boshlangan ko'plab bayramlarning vazifalaridan biri jamiyatning imtiyozli qatlamlariga ham dehqonlarga ham ko'ngil xushlik qilish va rohatlanish imkoniyatini berish edi. Jamoat bayramlari paytida oddiy xizmatchilar ishdan ozod qilingan. Kasaba uyushmalari hamda jamiyatni sanoatlantirish paydo bo'lgunicha oddiy ishchilar ko'ngil xushlik qilish uchun vaqtni cherkov ajratardi. Yoshligimda va o'smirlik paytlarimda o'yinlar hayotimning tabiiy qismi edi. Lekin yillar o'tgan sayin bu o'yinlar men uchun o'z jozibasini yo'qotdi. Hozirda menda yoshligidagi xushchaqchaqlikning yarmi ham qolmagan. Yaqinda oila a'zolarim bilan oqshomni ma'lum iboralar o'yinini o'ynash bilan o'tkazdik. Avvaliga men kuchayib boradigan qarshilikka uchradim. Mening muhimroq ishlarim bor. Negadir yaxshi o'ynay olmayapman. Aftidan buni o'ynash qo'limdan kelmaydi. Lekin birdan Xudo ko'zlarimni ochdi va javoblarim qanchalik ahmoqona bo'lganini tushundim. Oila davrasidagi oqshom. O'sha paytda rafiqam hamda 3 o'smir o'g'illarim bilan bemalol hordiq chiqarishdan ham muhimroq yana nima bo'lishi mumkin? O'z xonamda bu o'yindan ham muhimroq va yaxshiroq nima bo'lishi mumkin? Hech nima. Unda nima uchun oila davrasida biroz dam olmasligim kerak? Natijada barchamiz butun oqshom mazza qilib kulishdik, hazillashdik. Ishonch bilan ayta olamanki, har birimiz juda ajoyib dam oldik. Men Benedikt birodarlarimdan yaxshi saboq oldim. Shubha yo'qki, bu hayotda biz uchun juda qadrli bo'lgan barcha narsalar qurilishi uchun aynan mana shunday lahzalar ishonchli asos bo'lib xizmat qiladi. O'yinning ahamiyat haqida gapirib, yozuvchi Stuart Brown uning mohiyatini aniq maqsadning yo'qligi hamda o'yinchining cheklanmagan vaqti borligi va o'ziga jiddiy e'tibor bermasligi haqida aytadi. Navbatdagi ipoteka qarzi yoki olingan uyning qarzi natijasi bo'lgan ishdan farqli ravishda haqiqiy o'yin moddiy manfaat keltirmaydigan mashg'ulot hisoblanadi. O'yinchilarning oldida qandaydir maqsadga erishish vazifasi qo'yilmaydi. Aksincha, o'yin o'z unumdorligimizni oshirish uchun oxiri yo'q moyilligimizni kimlar uchundir odatni to'xtatadi. Shanba kungi dam olish vaqti. Ibroniylarga maktubning 4-bob 7-oyatida xalq uning ovoziga samimiy va hamdardlik bilan javob qaytarishlari uchun Xudo bugun deb atalgan maxsus kunni tayin qilganini Davud orqali eslatganini ko'rishimiz mumkin. Bugun biz Xudoning shabbat inoyatini, dam olish inoyatini qabul qilgan kundir. Afsuski, gap dam olish inoyatiga borib taqalganida, biz bugun degan so'zni qachondir degan so'zga aylantirishga moyilmiz. Qachondir hayotimda xotirjamlik bo'ladi. Kollejni tamomlab, ishlashni boshlaganimdami? Turmush qurib, oilali bo'lganimdami? Hayotda ham ishda muvaffaqiyatga erishganimdami? Nafaqaga chiqqanimda yoki o'lganimdami? Uning farog'atiga qachon kiramiz? Bizning qachondirimizga erishish imkonsiz bo'lib qoladi. Chunki har safar hozir emas deyish uchun yangi-yangi bahonalar o'ylab topaveramiz. Ba'zan hozir emas so'zi vaqtinchalik xarakterga ega bo'ladi. Hozir dam olishga umuman vaqtim yo'q. Ba'zida esa hozir emas so'zi hissiy xarakterga ega bo'ladi. Dam olish bu hashamat. Mening cho'ntagim bunday hashamatni ko'tarmaydi. Nihoyat, hozir emas so'zining ijtimoiy xarakteri. Hech kim dam olayotgani yo'q. Nima uchun biz Xudoning farog'at tuhfasini olishga shoshilmaymiz? Sustkashligimizning sababi nima? Shaxsan menda buning sababi ko'pincha bu tuhfani olish uchun qo'limni uzatishni istamasligim. O'zining Shabbat nomli kitobida Uyen Myuller shunday degan: shanba voz kechishni talab qiladi. Agar biz ishni oxiriga yetkazgandan keyingina to'xtashga rozi bo'lsak, hech qachon to'xtamaymiz. Chunki ish har doim topiladi. Agar ishni tugatmaguncha dam olishni inkor etsak, o'lgunimizcha dam olmaymiz. Shanba kunlarimizdagi shoshqaloqlikni bekor qiladi. Chunki boshlagan ishimizni oxiriga yetkazish zaruratidan xalos qiladi. Shanba bizning ustimizdan ish emas, balki Xudo hukmronlik qilayotganini har hafta yodimizga solib turadi. Birinchi o'rinda biz Xudoga xizmat qilamiz. Kechiktirib bo'lmaydigan ishlar yoki belgilangan uchrashuvlar ro'yxatiga emas. Bugun hafta kunlarining biri bo'lib, ishdan to'xtashimiz va Xudoning ishlari bizning ishlarimizdan muhimroq ekanini eslashimiz uchun berilgan. Xudo in'om qilgan farog'atga bugun kirishga shoshmasligimning ikkinchi sababi o'ta charchaganimdir. Bu bema'nilikdek tuyuladi. Lekin Thomas Merton bu haqda shunday deydi: shunday vaqtlar bo'ladiki, tirik qolish uchun shunchaki qo'l qovushtirib, hech nima qilmasdan o'tirishimizga to'g'ri keladi. Doimo ish bilan band bo'lishga o'rganib qolgan kishi uchun hech nima qilmasdan shunchaki dam olib o'tirishdan ham mushkulroq narsa bo'lmasa kerak. Bunday holda dam olish juda og'ir ish bo'lib, kishidan beqiyos jasorat talab etadi. Lekin ko'pincha kishining bunga qurbi yetmaydi. Shu yerda hozirning o'zida Xudoning farog'ati maromiga erishib, Xudoning nazarida qanchalik ahamiyatli ekanimni esga olaman. Bugungi kundagi xizmatimning eng muhim qismi masihiy yetakchilarga hamda xizmatchilarga sukut saqlash va Xudoning huzurida yolg'iz qolishlari uchun imkoniyat yaratishdan iborat. Aniq soni esimda yo'q. Lekin Xudo bilan yolg'iz qolishning birinchi kunidayoq kuchli hayajon his qilgan va turli sabablar bilan bir necha soat hech nima qilmasdan faqat Xudoning huzurida bo'lishni afzal ko'rgan ko'plab iste'dodli va shijoatli yetakchilar yodimda qolgan. Bunday qadam chindan ham jasorat va iymon talab qiladi. Lekin bu qadamni qo'ygandan keyin Xudoning haqiqiyligini, u bizning hayotimizda faol ishtirok etayotganini bilib olamiz. Xudo shanba kuniga dam olish Isroil xalqining hayotida muhim o'rin egallashini ta'minladi. Xudo shanba deb atagan dam olish kuni haqida allaqachon aytib o'tgan edik. Buniga qo'shimcha ravishda dam olish uchun boshqa imkoniyatlarni ham Xudo o'z kalendariga kiritgan. Misol uchun, har oyda bo'ladigan yangi oy shodiyonasi xuddi shanba kuni kabi edi, chunki bu kunda hech qanday ish qilinmagan. Shunday qilib, har hafta keladigan shanbaga har oyda bo'ladigan yangi oy shodiyonasini qo'shamiz. Bu kunlar yiliga 2 yoki 3 marta to'g'ri keladi. Bundan tashqari, yana 3 ta katta bayramlar mavjud bo'lgan. Fisx, ya'ni xamir turishsiz non bayrami, hosil bayrami, Shavuot, haftalik bayram va chayla bayrami, ya'ni hosil yig'ish bayrami. Bu uchchala bayram Quddusga bir necha kunlik ziyoratni o'z ichiga olgan bo'lib, ana shu 7 haftaning birinchi va oxirgi kunlari shanbaga taqqoslangan, ya'ni hech qanday ish qilinmagan. Ushbu bayramlarni joriy qilib, Xudo uning xalqi ekish va o'rish vaqtida dam olishlari kerakligini qayta-qayta takrorlaydi. Xudoning bu amriga 7 yilda bir marta, 1 yil davomida yerga dam berishni qo'shamiz. Bu esa shu yili yerga urug' ekish, uzumzorlarni kesish va hosil yig'ish taqiqlanishini bildiradi. Yana yubiley yili, yana yerga 1 yil dam berish. Qarang, Xudo o'z xalqining kalendariga haftalik, oylik va yillik dam olish vaqtini kiritgan. Agar Xudo o'zining xalqi uning huzurida bo'lish uchun shuncha imkoniyat bergan bo'lsa, biz Xudo bilan yolg'iz qoladigan vaqtimizni biroz bo'lsa ham uzaytirishimiz uchun qanday qurbonliklarga tayyormiz? Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi, shanba kuni dam olish uchun hayotingizda, oilangizda va xizmatingizda biroz vaqt ajratishingiz uchun Xudo sizni qayyol bilan da'vat qilyapti. Ikkinchisi, ongingizdagi qaysi fikrlar Xudoning farog'atiga kirishga harakat qilishga xalaqit beryapti? Uchinchisi, hayotingizda shanba kungi dam olish qadrini erishgan natijalar bilan emas, balki dam olish, sajda qilish, sevgi, hatto o'yin kabi narsalar bilan o'lchagan vaqtlaringiz ham bo'lganmi?